Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Izjave federalnog ministra policije Isaka Rame o hapšenju predsjednika Republike Srpske utiču na ukupnu bezbjednost u BiH, ocjenjuju stručnjaci.
Na Glođanskom brdu kod Zvornika obilježena 31 godina od stravičnog zločina nad pripadnicima vojske Republike Srpske.
U Foču i Prijedor stigli inkubator i oprema za zbrinjavanje životno ugrožene novorođenčadi.
Režim jednosmjernog saobraćaja u centru Banja Luke izazvao gužve i zbunio vozače.
Košarkaši i gokeje večeras očekuju FMP u šestom kolu ABA lige.
Vrijeme sunčano i toplo večeras, na oblačenje, sutra padavine. Povodom izjave ministra unutrašnjih poslova Federacije BiH Isaka Rame da će predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik biti lišen slobode ako sud BiH to zatraži od federalne policije, danas bilježimo reagovanja stručnjaka za bezbjednost iz Republike Srpske. Oni upozoravaju na Isakovu nestručnost, ali i negativan uticaj njegovih izjava na ukupnu bezbjednost u BiH. Opširnije Milan Stojić.
Na Isakove prijetnje i najave hapšenja predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević je reagovao rekavši da bi takva akcija bila pogubna za opstanak BiH.
Pokušaj takav i planiranje jedne takve akcije je tektonski poremetilo odnose u državi i vjerovatno označilo kraj ovakve Bosne i Hercegovine.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan ocijenio je da je izjava Rame Isaka da će Dodik biti lišen slobode ako sud BiH to zatraži od federalne policije glupost, novi pokušaj napada na ustavnu poziciju Republike Srpske, ali i ugrožavanje bezbjednosti u BiH.
Ja moram nažalost reći kada to kaže ministar unutrašnjih poslova i na takav način da on zapravo djeluje i destabilizirajuće s aspekta bezbjednosti situacije, i to ono što nije dobro.
Ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić naglasio je da MUP Federacije nema nikakvih nadležnosti da uhapsi predsjednika Srpske Milorada Dodika.
Ne postoji ta mogućnost da federalni MUP uopšte dođe u situaciju da liši slobode Milorada Dodika. Republika Srpska ima svoju teritoriju, Federacija ima svoju teritoriju, imamo dvije policije koje imaju svoju nadležnost. Jedna policija ne može prijeći na teritoriju drugog entiteta bez dozvole Ministarstva unutrašnjih poslova.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da bi ministru unutrašnjih poslova Federacije BiH Rami Isaku bilo bolje da se bavi smirivanje situacije, a ne raspirivanje tenzija u BiH.
Rami Isak bi mogao znati da ako neki sud u Republici Srpskoj zatraži da bi mogao i on biti uhapšen. I on nek ne zaboravi da on nema nadležnost na teritoriji Republike Srpske. I kao neko ko treba da sarađuje sa drugim ministrima i agencijama, nije mu pametno da se bavi davanjem političkih izjava i pokušajem da kažemo da dalje iskomplikuje situaciju u Bosni i Hercegovini i da proširi, da kažemo, mržnju.
Dekan Fakulteta bezbjednosti u Banja Luci Predrag Čeranić poručio je ministru unutrašnjih poslova Federacije BiH da prouči nadležnosti koje ima na funkciji koju obavlja. Profesor geopolitike Srđan Peršić tvrdi da se Isak dodvorava Vašingtonu.
Ramo Isak se nudi Vašingtonu i američkom ambasadoru da on bude taj koji će, ako treba, uhapsiti Milorada Dodika. Umjesto on da smiruje strasti u Bosni i Hercegovini, on ih još više rasplamsava.
Reagovao je i šef kabineta predsjednika Srpske Danijel Dragičević, koji smatra da Ramo Isak po nalogu što domaćih, što stranih mentora pokušava ponovo da vrati na sto priču o reformi policije i prenosu nadležnosti sa entiteta na nivo BiH.
Ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović izjavio je da djelo za koje su optuženi predsjednik Milorad Dodik i vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Miloš Lukić nije zakonom propisano kao krivično djelo, nego odlukom Kristijana Šmita, stranog državljanina koji se lažno predstavlja kao visoki predstavnik.
Bukejlović je za Srnu istakao da bi međunarodna zajednica trebalo da bude nezadovoljna ovakvim postupanjem s obzirom na to da se radi o narušavanju ustavnog poretka u Bosni i Hercegovini, kao i ograničavanju njenog suvereniteta te pokušaju uvođenja kolonijalne uprave.
Poslanici SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Sanja Vulić i Milorad Kojić uputili su zahtjev sekretarijatu parlamentarne skupštine za poštovanje poslovnika o radu ovog doma, u kojem insistiraju da u konferencijskoj sali stoji jedna zastava Bosne i Hercegovine, a ne četiri.
Vulićeva i Kojić pozvali su se na član 194 poslovnika u kome se jasno navodi da se grb i zastava Bosne i Hercegovine ističu u konferencijskim salama doma i napominju da je riječ zastava u jednini.
Parastosom i polaganjem vijenaca na spomen ploču na Glođanskom brdu kod Zvornika danas je obilježena 31 godina od stradanja 126 pripadnika Vojske Republike Srpske koji su mučki ubili pripadnici takozvane armije BiH, a za posmrtnim ostacima 8 boraca još se traga. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao, a predmet koji se odnosi na ovaj masakr nalazi se u tužilaštvu BiH. Predsjednik Srpske Milorad Dodik podsjetio je da za počinioce stravičnog zločina nad srpskim vojnicima predvođene Naserom Orićem i Muhamedom Čikarićem, uprkos svim dokazima, ni danas, 31 godinu poslije, nema kazne. Opširnije Slađana Radovanović.
Pripadnici Šekovačke i Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske napadnuti su u zoru 6. novembra 1992. godine. Zarobljeni su mučeni i vezani bodljikavom žicom za drveće koje je kasnije posječeno da bi dokazi bili uklonjeni. Svi navodi o počinjenom zvjerstvu pripadnika takozvane armije BiH potvrđeni su u kasnijem obdukcionom postupku. Igoru Ložnjakoviću u ovom napadu ubijen je otac. Za njegovim posmrtnim ostacima još traga.
Nikad ga nisam sahranio, nikad ga nisam našao. Najmanje što možemo dodamo počast ovim ljudima što su ovako mučki izginuli i što su nam podarili u slobodu u kojoj uživamo.
Stanka Vuković na Glođanskom brdu izgubila je brata. Njen bol neće uminuti, ali bi joj kaže lakše bilo kada bi zločinci bili kažnjeni.
31 godina nema niko da odgovara. Tražimo krivca i nema. Ovdje nema odgovornoga. To nam je teško.
Istina o stradanju srpskog življa u minulom ratu u BiH mora ugledati svjetlo dana, kaže i pomoćnik ministra za boračku i invalidsku zaštitu Nebojša Vidaković.
Ovi borci ovdje su zvjerski ubijeni nakon što su zarobljeni. Za ovaj zločin do danas nije niko odgovarao, iako se zna i ko su počinioci i ko su bili naredbodavci ovih zločina.
Predsjednik Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić ističe da Srbi više od 3 decenije čekaju pravdu.
31 godinu ako prođe, a niste podigli optužnicu za najbrutalnije zločine na ovim krajevima ovdje, jasno govori da srpske žrtve nemaju ni ime ni prezime. Ni međunarodni sudovi, ni sud BiH nema nikakve želje da bilo koga osudi za ove zločine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da je srpski narod već davno uvidio da za tužilaštvo i sud BiH nametnute institucije od visokih predstavnika zločini nad Srbima ne postoje. Tu nema prava i pravde, već se sudi prema nacionalnoj pripadnosti s jasnom namjerom da se Srbi prikažu agresorima, a muslimani žrtvama. Na mjestu stradanja na Glođanskom brdu u nekoliko navrata je postavljena spomen ploča, ali su je svaki put nepoznata lica skrnavila i postojeća ploča je oštećena.
U Banja Luci je služen pomen za 87 poginulih studenata i radnika Banja Lučkog univerziteta koji su izgubili život tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Poručeno je da se njihove žrtve ne smiju zaboraviti te da će briga o porodicama stradalih uvijek biti prioritet za republičke institucije i akademsku zajednicu. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Sin Nenad, student treće godine Mašinskog fakulteta u Banja Luci, studentski amfiteatar zamijenio je Bihaćkim ratištem. Kroz suze se prisjeća majka Bosiljka Herbes.
Bio je na ratištu na Žepi, Nino, koji su Bihaća mi se nije vratio. Otkad je on poginuo, ja ne živim. Ja tu maram život. Ja sam na grobi svake sedmice po 2 puta.
Studenti i profesori, umjesto da postanu nosioci društva, položili su život za stvaranje Republike Srpske, kako bi sve buduće generacije živjele u miru i slobodi. Poručili su resorni ministar Danijel Legić i predsjednik Boračke organizacije Srpske Radan Ostojić.
Sjetim se tih mladića koji nisu ni znali šta je puška, koji nisu ni znali šta je rat, ali su se na poziv za legitaciju u momentima kad je bilo veoma teško za Republiku Srpsku odazvali. Sjetimo se njihove hrabrosti i njihove borbe za Republiku Srpsku.
Mi se nadamo i molimo Boga da mlade generacije koje odrastaju, koje se danas školuju, ne dožive nikad ono što su oni doživjeli, to jest da svoje junaštvo i svoje herojstvo ispoljavaju u mir.
Univerzitetska i akademska zajednica vječno će poštovati i cijeniti žrtvu koju su studenti dali za Republiku Srpsku. naglasili su ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Željko Budimir i rektor univerziteta Radoslav Gajanin.
Kad neko priča o zemlji i imovini Republike Srpske, u toj zemlji i u toj imovini se nalaze kosti naših najboljih sinova koji su stvarali Republiku Srpsku i izborili se za slobodu Republike Srpske. Ovdje mi svaki put dajemo zavjet da ćemo čuvati Republiku Srpsku i mi koji obavljamo neke funkcije, a i akademska zajednica koja treba da razvija i da Republiku Srpsku čuva u miru.
Ono što nas posebno obavezuje jeste da vodimo računa o porodicama tragično nastradalih naših radnika, odnosno naših studenata. Univerzitet će im se naći pri ruci da im pomogne.
Studentska brigada formirana je 4. novembra 1994. godine. Imala je više od 2000 pripadnika, uglavnom tek punoljetnih mladića, studenata i njihovih profesora, koji su djelovali u sastavu 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Izraelska vojska saopštila je da je tokom noći zauzela uporište Hamasa u Gazi, te da je pogođeno 450 ciljeva i palestinske grupe, ali da će otvoriti koridor za evakuaciju civila na jug. S druge strane, Ministarstvo zdravlja u Gazi tvrdi da je tokom noći u napadima ubijeno više od 200 palestinaca. Broj ljudi ubijenih u Gazi od početka rata premašio je 10.000, od toga je više od 4.000 djece. Europska unija povećava humanitarnu pomoć za Gazu. Opširnije Darko Đurić.
U ratu Izraela i palestinskog Hamasa u prosjeku na svakih 10 minuta pogine jedno dijete, a dvoje djece bude povrijeđeno. Iz Ujedinjenih nacija naglašavaju da mete ne smiju biti civili i nikako djeca.
Ovako izgleda lice zla, jer djeca ne smiju biti mete. 4000 djece do sada je poginulo u pojasu Gaze. Djeca nisu kriva nikome.
Novinari i rođak žrtava Samir Ajub svjedoči da su prizori više nego katastrofalni.
Troje djece izgorilo je u automobilu. Njihovu majku sam nosio na rukama. Izraelci su teroristi i oni koji ih podržavaju su teroristi. Amerika je glava terorizma. Amerika je majka terorizma.
Da civili, nebitno da li su Palestinci ili Izraelci, nisu krivi ni za šta, smatraju i zvaničnici Evropske unije, šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen. With a clear
aim. Obezbijedit ćemo 25 miliona eura. Do sada je Unija obezbijedila ukupno 100 miliona. Imali smo problema sa humanitarnim koridorom i dostavljanjem pomoći, ali sada je situacija nešto bolja.
Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell izjavio je da je situacija na Bliskom istoku rezultat kolektivnog političkog i moralnog neuspjeha.
Obezbijedit ćemo 25 miliona eura. Do sada je Unija obezbijedila ukupno 100 miliona. Imali smo problema sa humanitarnim koridorom i dostavljanjem pomoći, ali sada je situacija nešto bolja.
Izraelska vojska saopštila je da je opkolila grad Gazu tako da ona sada praktično podijeljena na sjevernu i južnu polovinu. Portparol Daniel Hagari.
Izraelske odbrambene snage iz pješadijske brigade Golani opkolile su grad Gazu i stigle do mora. Grad Gaza je opkoljen i sa juga, čime je de facto stvoren sjeverni i južni pojas Gaze. Vojska održava otvoreni koridor koji omogućava građanima sjevernog dijela enklave i grada Gaze da se kreću ka jugu.
U međuvremenu francuski ministar odbrane Sebastian Lecornu izjavio je da će njegova zemlja poslati desetine oklopnih vozila libanskoj vojsci. Na ovaj način Francuska pokušava da iskoristi svoje istorijske odnose sa Libanom kako bi pokušala da smiri tenzije između Izraela i Hezbolaha, ali je nasilje poraslo.
Institucije BiH svake godine troše sve više novca i te povećane troškove plaćaju Republika Srpska i Federacija, a zakonska je obaveza da budžet bude predložen unutar ove godine, što će na kraju biti i ispunjeno, izjavio je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. On je podsjetio da je ministarstvo pozvalo budžetske korisnike na racionalnije korištenje sredstava, ali nažalost nije dobilo pozitivan odgovor.
Pokušali smo dodatne konsultacije sa budžetskim korisnicima da stvarno definišemo one troškove koji jesu neophodni, ali da budu na nešto nižem nivou. Kod nekih jesmo uspjeli, kod nekih nismo. Kod ovih koji nisu uspjeli, mi ćemo unutar ministarstva samostalno odlučiti koje ćemo troškove sniziti, tako da nemamo jedan paralelni univerzum koji se zove zajedničke institucije Bosne i Hercegovine, koji svake godine troše sve više i više novca, a te povećane troškove plaćaju Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine.
Savez sindikata Republike Srpske saopštio je da je prihvatljiv prijedlog predsjednika Milorada Dodika da najniža plata u narednoj godini iznosi 1050 maraka, ističući da to predstavlja dobru mjeru i realan osnov za povećanje svih plata u Srpskoj.
Iz Saveza sindikata očekuju da vlada prihvati prijedlog predsjednika Republike i ocjenjuju da korist od povećanja najniže plate mogu imati svi, i radnici i ekonomija.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković istakao je da su redovna isplata penzija i aktivnosti na daljem unapređenju standarda i položaja penzionera prioritet vlade, te da je rebalansom budžeta izdvojeno više sredstava za isplatu penzija u odnosu na prvobitan plan.
Na sastanku sa delegacijom Udruženja penzionera Republike Srpske, koju je predvodio predsjednik Ratko Trifunović, razgovarano je o predstojećem redovnom godišnjem usklađivanju i o mogućnosti povećanja penzija.
U Drvaru je nakon nevremena koje je ovog vikenda zahvatilo ovu opštinu proglašeno stanje elementarne nepogode. Jak vjetar koji je nosio krovove s kuća, čupao drveće, obarao bilborde, pričinio je ogromnu štetu zbog čega su građani započeli sanaciju objekata. Opširnije Jelena Miljević.
Posljedice olujnog nevremena i danas su vidljive na ulicama Drvara. Ovakvo nevreme i vjetar ne pamte ni stariji stanovnici ove opštine. Za kratko vrijeme pričinjena je velika šteta u brojnim domaćinstvima. Na kući Željka Ivankovića uništen je krov.
Bacilo je 150-200 cigle, odozgo je 15 ovih samara i tamo je raskrilo i štalu.
U Oluji su oštećene i javne institucije, najviše radnički dom i dom zdravlja. Slavko Rogić, vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Drvar.
Poplavljen je bukvalno dio, tu se nalazi i pedijatrija i hitna medicinska pomoć. Sva sreća pa je kiša prestala u toku dana, uspjeli smo to da saniramo, danas smo odmah pristupili u rješavanje tog problema.
Jako nevrijeme uzrokovalo je veliku štetu i na sportsko-rekreativnom centru Radomir Kovačević. Vjetar je odnio dio krovne konstrukcije sa tribina stadiona fudbalskog kluba Borac. Sve ovo dodatno će otežati funkcionisanje kluba koji je već u velikim problemima. Jelena Dešić, direktor fudbalskog kluba Borac, Drvar.
Mi zaista na ovaj udarac ne možemo da odgovorimo i ovom prilikom pozivamo sve institucije i ljude dobre volje da se odazovu našem pozivu i da nam pripomognu.
Građani su pozvani da prijave oštećenja do domaćinstvima, ali opštinski budžet teško da će moći da podmiri tu štetu. Dušica Runić, načelnica opštine Drvar.
Mi ćemo svakako se potruditi da tražimo od viših nivoa vlasti. Međutim, budžet opštine sad u ovoj godini, koja je izuzetno finansijski teška za nas, ne može da podnese.
Velika šteta usred obilnih padavina pričinjena je i na putnoj infrastrukturi.
U okviru dobrovoljne akcije S ljubavlju hrabrim srcima, bolnicama u Prijedoru i Foči dopremljeni su savremeni stacionarni i transportni inkubatori i oprema neophodna za spasavanje životno ugrožene novorođenčadi, informiše Radivoje Obrenović.
Dugo priželjkivani inkubatori na pedijatrijskom odjeljenju Univerzitetske bolnice Foča. Tu su i kolice za intrahospitalni prijevoz za životno ugrožene novorođenčadi, pulsni oksimetri i infuzijske pumpe. Tatjana Eles Gavrilović, pedijatar neonatolog.
Do sada smo imali jedan stari inkubator koji je bio star preko 40 godina i koji naprosto više nije mogao ni da se servisira i gdje je uvijek bilo rizično da li će se beba moći adekvatno transportovati ili ne.
U Prijedorskoj bolnici spasavali su živote novorođenčadi sa inkubatorom starim 13 godina, kaže Svjetlana Savić-Stjepanović, načelnica dječjeg odjeljenja.
Svi savremeni aparati omogućavaju, nadam se, više. Edukovat ćemo se da koristimo na odgovarajući način opremu koja je stigla i da na taj način postignemo još bolje rezultate u zbrinjavanju novorođenčadi.
Biljana Milinković, načelnica pedijatrijskog odjeljenja Univerzitetske bolnice Foča.
Praktično je cilj ove plemenite akcije da se obezbijedi najbolji mogući način transporta životno ugrožene novorođenčadi. Savremeni metodi liječenja i moderna tehnologija su omogućili da i veoma nezrela i djeca veoma male tjelesne težine imaju šansu za život.
Iz obje bolnice zahvalni su dobrotvorima koji su podržali akciju. Andrija Vukotić, direktor bolnice, dr. Mladen Stojanović, Prijedor.
Od velikog značaja se već dugo godina borim za baby box, da se oprema u baby boxu popuni.
Radmil Marić, direktor Univerzitetske bolnice Foča.
Mislim da i u budućnosti trebamo da nastavimo da radimo
slične akcije. Ja se nadam da će sljedeća akcija već krenuti početkom godine.
Uz podršku brojnih darodavaca, akciju S ljubavlju u hrabrim srcima sprovelo je Udruženje pedijatara Srpske pod pokroviteljstvom predsjednika Republike.
Povodom krsne slave Svetog Arhangela Mihajla, Ministarstvo unutrašnjih poslova organizovalo je akciju dobrovoljnog darivanja krvi kadeta Policijske akademije i polaznika Srednje škole unutrašnjih poslova. Akciji u Zavodu za transfuzijsku medicinu u Banja Luci odazvao se veliki broj pripadnika MUP-a, opširnije Sređan Kecman.
Među brojnima koji su danas darovali krv nalaze se kadet Bojan Malešević i polaznica Srednje škole unutrašnjih poslova Milica Đurić. Oboje su istakli da je glavni motiv za učestvovanje u akciji to što nekome mogu pomoći.
Pa ja dajem krv već aktivno 2,5 godine. Mislim da ovo je jedna humana stvar koju trebaju svi ljudi da se pozovu, jer naša krv može da spasi nečiji sutra život.
Ovo mi je prvi put kako dajem krv i smatram da svako treba da da krv u toku svog života iz humanih razloga.
Zavod za transfuzijsku medicinu Srpske i Ministarstvo unutrašnjih poslova imaju dugogodišnju saradnju. Direktorica zavoda Gordana Guzijan zahvalila je na velikom odzivu na ovu akciju.
To su mlade snage i mi smo uvijek jako ponosni i posebno uzbuđeni kad nam ovakva omladina dolazi da daruje krv, jer nekima je ovo i prvi susret sa ovakvom vrstom humanog rada, ali to su generacije koje trebaju da nastave dobrovoljno davalaštvo u našoj republici i u budućnosti.
Ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan je naglasio da su akcije ovog tipa postale tradicija i da se svaki put pokaže humanitarna komponenta koju imaju pripadnici MUP-a.
Oni možda i ne smatraju da je ovaj njihov čin nešto posebno i da prije svega dobrovoljan je, nego oni prosto smatraju da je i to dio njihovih ukupnih policijskih, ne bih rekao policijskih aktivnosti, nego aktivnosti policajca, dakle da pomaže našim građanima, jer na veliki broj načina nepolicijskog djelovanja, da to tako kažem, je naši policajci pomažu u smislu davanja različitih obaveštenja, pratite da idu obilaze stare, bolesne.
Iz Zavoda za transfuzijsku medicinu su rekli da trenutno raspolažu dovoljnim zalihama krvi, ali da je ovo period kada je i potražnja za njom veća, pa su još jednom pozvali da svi koji mogu daruju krvi tako nekome pomognu.
Novi režim jednosmjernog saobraćaja u centru Banja Luke od jutros je u funkciji. Novi koncept u ulicama Kralja Petra I. Karađorđevića i Prvog krajiškog korpusa u dužini od oko 4 km prvog dana izazvao je kolone vozila na svim većim saobraćajnicama. Dok iz gradske uprave pozivaju sve učesnike u saobraćaju na dodatni oprez i poštovanje propisa, vozači negoduju, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Kako funkcioniše novi saobraćajni režim u centru Banja Luke, danas nije bilo poznato brojnim vozačima, ali i putnicima gradskog prevoza.
Jutro sam vidio prvi put, ali sam čuo i na radiju jutros.
Vidjeli smo da ljudi griješe.
Jako teško, znači zaista je haos. Čovjek je stao na sred ulici, upalio se četiri, ne zna na koji će stran svijeta.
Sam čekala tamo gdje uvijek čekam autobus 13 pepa, su mi rekli da ide odazni. Da ne ide sa onom stanicom.
Niko ne zna gdje će proći busevi, katastrofa.
Prema mišljenju gradonačelnika Draška Stanivukovića, brojni su benefiti uspostavljanja novog režima. Dok će ulica Kralja Petra I. Karađorđevića maksimalno biti iskorištena, okolne ulice će biti rasterećene, čime će se ostvariti bolji protok saobraćaja.
A studija, svi proračuni pokazalo, dobijemo na svim segmentima. Ovim konceptom saobraćajne revolucije, jednosmjernog saobraćaja, najduže jednosmjerne saobraćajnice i najveće kružne rasce koju gradimo u ovom trenutku i završavamo, dobijaju više i pješaci, i biciklisti, i automobili, i javni prevoz i taksi.
Ono što je za gradonačelnika saobraćajna revolucija, za predstavnike skupštinske većine je katastrofa. Odbornik SNSD-a Borivoj Obradović navodi brojne manjkavosti.
Ove biciklističke staze koje idu u oba smjera, ulica je jednosmjerna. Po zakonu biciklisti se moraju kretati usko uz desnu ivicu kolovoza što je tamo na onoj strani. Vidite da ova traka ide u potpuno drugoj strani. Imali smo malo prije priliku da vidimo autobus koji staje na biciklističku stazu i to Bog zna kako će biti u praksi. Katastrofalna saobraćajna signalizacija.
Efekti novih saobraćajnih pravila u najužem centru Banja Luke, kako tvrdi struka, bit će vidljivi u narednih 10 do 15 dana. Iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Nikola Ćopić.
Ono što se može vidjeti danas na ulicama Banja Luke je da te raskrsnice gdje je izmijenjen režim saobraćaja i gdje bi trebali da se zaustavi vožnja u kontrasmjeru nisu tako dobro označene i upravo je to jedan razlog za brigu, odnosno mišljenja sam da se ovim režimom saobraćaja trenutno povećava rizik od saobraćajnih nezgoda.
Osim jednosmjernog saobraćanja, novi režim uveo je i obilježene biciklističke staze te posebne trake za autobuse i taksi prevoz.
Kultura. Djela Miloša Crnjanskog neprocjenjivo su blago srpske književnosti i srpskog naroda, istaknuto je na okruglom stolu koji je održan u okviru 30. Višnjićevih dana u Bijeljini. Okruglim stolom obilježena je i 130. godišnjica od rođenja ovog pisca. Pregled kulturnih događaja pripremila Gordana Prtina.
Neobična sudbina Miloša Crnjanskog, sudbina lutalice, seobnika, emigranta fascinira i danas kao i njegova brojna djela. Pisao je prozu, poeziju, eseje, intervjue. O Crnjanskom i njegovim djelima govore akademik Ranko Popović i profesor dr. Cvjetin Ristanović.
Dok je pisao, recimo, Lament nad Beogradom, dok je pisao roman o Londonu, sigurno je bio uvjeren da se nikada više neće vratiti u Srbiju. A vratio se opet sticajem čudnih okolnosti, 65. stigao da poživi još čitavu deceniju, dakle i godinu više, i za to vrijeme sredio svoje rukopise i zaokružio opus.
Kada su objavljena sabrana dela Miloša Crnjanskog u izdanju Zadužbine Miloša Crnjanskog, našle su se tri knjige koje su bile posvećene žanrovima kojima se Crnjanski bavio, a koji nisu bili dotada uključeni nekako ozbiljnije izučavanje.
Okrugli sto o životu i dijelu Miloša Crnjanskog organizovali su Srpsko prosvjetno društvo Prosvjeta, Gradski odbor Bijeljina i Društvo nastavnika srpskog jezika i književnosti Republike Srpske. U Muzeju Kozare u Prijedoru u 19 časova bit će otvorena izložba Donja dolina, arheološka istraživanja i višedecenijski zaborav autorke Slavice Arsenijevi.
Fudbaleri Partizana igraju utakmicu 14. kola Superlige Srbije protiv Novog Pazara. Crnobijeli poslije 65 minuta igre vode rezultatom 1-0. Srpski sport imao je još jedan sjajan vikend. Novak Đoković osvojio je novi Masters i počeo 398. sedmicu na čelu ATP liste, a džudista Nemanja Majdov u Republiku Srpsku donio je evropsko zlato. Prilog pripremio Bojan Božić.
Vikend koji je za nama kada je sport u pitanju donio nam je mnogo radosti i nove limite. Novak Đoković osvojio je turnir u Bersiju, 40. Masters titulu i u generaciji kojoj pripadaju Federer i Nadal, koja je najkvalitetnija u modernoj teniskoj eri, izdvojio se i pokazao da mu nema ravnog. O ovom govori i jedan od prvih Novakovih trenera Nikola Pilić.
Mene kao trenera bivšeg Novaka interesira kad će doći 400 sedmica da Novak bude broj 1 u generaciji gdje je bio Federer, Nadal i Mare, i to je sa Djokovićem, to je jedna generacija po mojom mišljenju najbolja u zadnjih 100 godina.
Radost je upotpunio i Nemanja Majdov koji nastupa za reprezentaciju Srbije. Osvojio je zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u francuskom Montpellieru u kategoriji do 90 kg. Na ovaj način stigao je do jedine zlatne medalje koja mu je nedostajala u karijeri. A košarkaši Igoke večeras će biti domaćin beogradskom sastavu FMP. Igoke ima samo pobjedu manje od vodećeg trojca Partizana, Crvene zvezde i Budućnosti, koji su već odigrali mečeve 6. kola, pa bi trijumf Aleksandrovčanima donio sam vrh tabele. Trener Igoke Vladimir Jovanović.
Igraju sa samopouzdanjem, velikom energijom, pokriveni su na svim pozicijama i sigurno da posle ovog gustog rasporeda i svih obaveza koje smo mi imali u proteklom nekom periodu i tog teškog i puta i gostovanja u Španiji, očekujem da mi odigramo na domaćem terenu puno bolje, sa većom energijom, koncentracijom, iako imamo kadrovskih problema, ne treba to da nam bude izgovor, treba nam bude veći motiv.
Utakmica IGK FMP igra se od 18 časova u Laktašima. Košarkaši Partizana sinoć su pobijedili ekipu Splita sa 76-53, a Crvena zvezda je bila bolja od Budućnosti rezultatom 95-86.
Preovladava toplo, sunčano i vjetrovito vrijeme. Večeras na oblačenje, oblačno s padavinama. Detaljnije meteorolog Anđela Vučićević.
Temperature izmjereno u 13 časova. Čemerno 11, Kalinovik 13, Gatsko Kneževo, Han Pjesak 14, Mrakovica Sokolac 15, Bileća Mrkonjić grad 18, Rudo Šipovo 19, Višegrad Ribnik, Srebrnica Trebinje 20, Novi grad Prijedor Srbac, Foča 21, Banja Luka Bijeljina 22, Doboj Zvornik 23. Maksimalna temperatura vazduha od 16 do 24 u višim predelima od 11. Sutra na oblačenje koje donosi kišu ujutru u južne i zapadne predele, tokom dana će zahvatiti većinu ostalih krajeva. Na jugu će biti jačih padavina uz povremene pljuskove sa grmljavinom. Uveče postepen prestanak padavina na severozapadu. Maksimalna temperatura od 14 na zapad od 21 na istoku, u višim predelima od 10.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Izjave federalnog ministra policije Isaka Rame o hapšenju predsjednika Republike Srpske utiču na ukupnu bezbjednost u Bosni i Hercegovini, ocjenjuju stručnjaci.
Na Glođanskom brdu kod Zvornika obilježena 31 godina od stravičnog zločina nad pripadnicima vojske Republike Srpske.
U Foču i Prijedor stigli inkubatori i oprema za zbrinjavanje životno ugrožene novorođenčadi.
Režim jednosmjernog saobraćaja u centru Banja Luke izazvao gužve i zbunio vozače.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Spiker Božica Mirković. Urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.